Здравейте, приятели! Чудесно е, че сте заедно с нас пред радиоапаратите и сте отворили сърцата и умовете за Святото Божие Слово. Още по-полезно ще бъде, ако в този момент отворите и вашите библии и намерите глава 23 от втора книга на Царете. В миналото изучаване констатирахме размирния период в живота на цар Давид. Бунтове, глад, война с филистимците. Въпреки това, той уповаваше на Бога. Тази вечер ще се спрем на 23 глава, в която ще намерим последните думи на Давид. А тези са заключителните Давидови думи. Давид, Есеевия син, каза: мъжът, който беше издигнат нависоко, помазаникът на Бога е Яковов. И сладкият Израилев псалмопевец каза. 23 глава, 1 стих. Давид беше Есеевият син. Есей беше селянин, фермер в Витлеем. Давид не се срамуваше от това. Бог издигна Давид нависоко. Той го постави между великите личности на света. Той беше помазаника на Бога Яковов. Същият Бог, който взе онзи умен и хитър мъж Яков и го направи Израил. Княз пред Бога. Той е този Бог, който взе Давид и го постави на престола. Той е същият Бог, който спаси мен и теб. Той е благ, добър и любящ. Приятелю, колко чудесен е нашият Бог! Давид беше също така наречен сладкият Израилев псалмопевец. Той беше музикант. Пишеше музика, свиреше и обичаше да слуша музика. Споделям Давидовата любов към музиката, още повече, че и сам съм свързан с лютиерството, а и постоянно се занимавам с духовната музика. Ценя и купнея за хубавата музика. Хубавата музика, тази, която възвишава и докосва душата. Тя винаги е допринасяла за нещо красиво и добавя към преклонението на човека пред неговият Бог. Духът на Господа говори чрез мен. И словото му дойде на езика ми, казва Давид във втора книга на Царете, 23 глава, 2 стих. Божият дух дойде върху Давид и така той пишеше своите псалми. Според апостол Петър, това е начинът, по който хората са писали Стария Завет. Чуйте го какво казва в първата глава на своето второ послание, 20 стих. Това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно обяснение на пророка на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. И продължава Давид. Бог Израилев каза, скалата Израилева ми говори. Онзи, който владее над хора, нека бъде праведен. Нека бъде един, който владее със страх от Бога. 23 глава, 3 стих. Очевидно е, че не всички решения, взимани от правителството, се взимат със страх от Бога. Всичко става със страх от гласоподавателите. Сред управниците не се срещат много хора, които да угождават на Бога. Де да можеше да се каже, че България е християнска наистина? Доста е забавно да слушаш как някои хора останали без работа по различни причини, поради реформи или поради съкращения. Всеки от безработните казва: гласувах за този човек, понеже каза, че ще направи това и това, а той не го направи. Разбира се, всичко, което политикът е искал, е било да бъде избран. Изобщо не го е грижа за хората и това, което е тяхната нужда. Ние се нуждаем от хора, които ще управляват със страх от Бога, и докато ги намерим, ще имаме проблеми. И продължава Давид. Ще бъде като утрената виделина, когато изгрява слънцето в безоблачна зора, като трева, която никне от земята, от сиянието, което блясва след дъжд. 23 глава, 4 стих. Това е едно от най-забележителните твърдения на Давид. Спомнете си, че казахме за седмата глава, като една от най-великите глави на Библията, а в тази глава Бог сключва завет с Давид. Давидовият завет, върху който щеше да се основе бъдещето царство на Христос, даде на Давид обещание за потомство в дома му, царски престол и власт, както и вечно царство на земята. Бог обеща, че Месия ще дойде чрез Давидовия род. Това е същият, за когото Ева получи обещание в Едемската градина. Същият, когото очакваха Авраам, Исаак и Яков. Той е този, за когото говореше Мойсей. Исус Навиев говореше също за него. И накрая, Божият завет с Давид също се отнася до него. Дори думът ми да не е такъв пред Бога, пак той е сключил с мен вечен завет, нареден във всичко, твърд и неизменим. От него произлиза цялото ми спасение и цялото ми желание. И няма ли да го направи да процъфти? Втора книга на Царете, 23 глава, стих 5. Просто казано, Давид казва следното. Думът ми не заслужава това. Не сме го получили по заслуга. Не се дължи на моята личност. Ако Давид беше получил заслуженото, то Бог никога нямаше да сключи завет с него. Нито пък щяхме да бъдем спасени вие и аз, ако се основаваше на заслуги. И въпреки това, Бог сключи вечен завет с Давид. Той е сключил завет и с нас. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Аз разчитам на това. Бог е направил този завет. Аз никога не съм го молил за това. Не го е направил заради моите заслуги. Не е чакал ти или аз да му предложим. Направи го преди 2000 години. Просто каза, ето, вземи го или го отхвърли. Между другото, аз го взимам. Аз почивам върху това обещание. Давид каза, че заветът му е нареден във всичко твърд и неизменим. Приятелю, можеш да разчиташ на Бога. Давид казва, това е цялото ми спасение. Божият завет с мен е моето спасение. Това е, което желая, приятелю. Това трябва да бъде сърдечното желание на всеки един вярващ. Следва списък с силните мъже на Давид. Ето имената на силните мъже, които имаше Давид. Тахмонецът Йосеф Васевет, главен военачалник, който убива в една битка 800 души. 23 глава, 8 стих. Ще си спомните, че тези мъже дойдоха при Давид по време на неговото изгнание. Докато Саул го преследваше, Давид беше изгнанник, беше гонен като дивеч, трябваше да се крие в пещери. През този период тези, които бяха отчаяни, идваха при него. Бяха преследвани и потискани от Саул и бягаха при Давид. Идваха и други, тези, които бяха изпаднали в дълг и не можеха да платят, недоволните и огорчените. По същият начин идват хората и при Христос. Отчаяни са. Много хора описват в писма своите преживявания с Господа. Отишли са при Христос със своите дългове от греха, и Той е премахнал дълговете им. Може би някой от вас е недоволен от живота. Ако имате пълноценен живот и сте добре, тогава предполагам, че няма какво да ви кажа. Но ако дълбоко в душата вие сте неудовлетворени и искате да бъдете спасени и да общувате с Бога, тогава елате при Христос. Той ще премахне вината ви и ще ви даде удовлетворение в живота. Мъжете, които дойдоха при Давид, бяха изключителни в много отношения. Извършиха много забележителни неща. Нека разгледаме някои от тях. Следващият беше Сама, син на Арарица Агей. Когато филистимците се бяха събрали в Лехи, където имаше парче земя, заседено с леща, и народът побягна от филистимците, той застана сред нивата и я защити. И порази филистимците, и Господ извърши голямо избавление. Втора книга на Царете, 23 глава, стихове 11 и 12. Да защитиш къс земя, засята с леща, може да не изглежда много важно, но израелтяните се нуждаеха от храна. Филистимците имаха навика да изчакат, докато израелевото зърно стане готово за жътва, и тогава идваха да унищожават, да грабят и крадат. През същата година, както обикновено, всички се разбягаха при тяхното идване, освен един човек, и той беше Сама. Той се спря, извади меча си и защити земята. И Господ извърши голямо избавление, си казва. А още трима от 30-те военачалници слязоха и дойдоха при Давид при Одоламската пещера в жътвено време. Филистимският стан беше разположен в Рафаимската долина. Давид беше по това време при Канарата, а филистимският гарнизон беше тогава в Витлеем. Давид, като поиска да пие, каза: «Кой би ми дал да пие вода от витлеемският кладенец, който е при портата?» Втора книга на Царете, 23 глава, 13 до 15 стихове. Давид беше отраснал в Витлеем. Той си спомни за прясната вода от тамошният кладенец. Знам как се е чувствал Давид. Беше жаден и жадуваше за вода от Витлеем, градът на своето детство. Не беше заповядал на никога да отива и да му носи вода, но трима от силните му мъже пробиха филистимските редици, за да му донесат. Така си извоюваха място сред силните мъже. Мисля си за заповедта, която Господ Исус даде в 28 глава на Евангелието от Матей, 19 и 20 стихове. Той каза да отидем по целия свят и да проповядваме благовестието. Връщам се назад в миналото към мъжете и жените, които са пробили вражеските редици и се занесли благовестието до тези, които са имали нужда да го чуят. Помислете си за първите мисионери. Не искам да споменавам само отделни личности, но помислете си за хора като апостол Павел или Мартин Лютер. Голяма дружина мисионери ги последва и от тогава непрестанно проникват през вражеските редици и прогласяват Божието Слово. Това са силните мъже на по-великия Давидов син – Господ Исус Христос. Ето още един от силните мъже на Давид. Ванайя, син на Йодай, син на един храбър мъж от Кафсеил, който беше извършил храбри дела, уби двамата муавски мъже, които се биеха като лъвове. Той също така слезе и уби лъва сред рова в многоснежния ден. При това той уби египтянина, едрия мъж, който държеше в ръката си копие. И той слезе при него само с тояга и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие. Тези неща стори Ванайя, Йодаевият син, и си придоби име между тези трима силни мъже. 23 глава, 20, 21, 22 стихове. Този ни харесва много. Беше убил лъв. Това не е лесно, а той го извършил, когато имаше сняг по земята. Познавам много хора, които няма да дойдат дори на църква, ако има малко дъжд по тротуара. Нека да ви кажа, такива не биха могли да имат много общо с човек като Ванайя. Той беше навън в снега. Изумителен, силен мъж. И накрая Урия, хетеецът, всичко, 37 души. Втора книга на Царете, 23 глава, 39 стих. Хетеецът Урия беше един от силните мъже на Давид. Същият, когато Давид изпрати наред, заедно с войската, за да бъде убит. Това е петното върху Давидовото име. Уважаеми приятели, преминаваме към последната глава от втора книга на Царете, 24 глава. В нея ще видим грехът на Давид с преброяването. Давид извършва и друг грях, като предприема преброяване на населението. До този момент това вече трябваше да се... Той трябваше да се е научил да се доверява на Бога вместо на числата. И Бог отново го наказва. Давид се оставя на Божията милост. Бог изпраща мор. Тогава Давид купува хармана на Орна, за да издигне там жертвеник на Бога. Отказът на Давид да приеме Хармана като дар показва дълбокото му посвещение и преклонение пред Бога. Това място се превърна по-късно в основата, на която Соломон построи храма. Въпреки че днес там се издига джамията Омар, някой ден израелтяните ще строят на същото място храм на Господа Бога на Израел. Всъщност има много хора, които не биха нарекли това грях. За нас обаче това е още един грях в живота на Давид, защото Бог го назовава като такъв. В Божиите очи, това, че Давид преброи народа, беше също толкова голям грях, колкото и другите. Когато си виновен за престъпване на една част от закона, ти си виновен за престъпване на целият закон. Действията му говориха за липса на упование в Бога. Чуйте какво си казва в първи и втори стихове на 24 глава. След това гневът на Господа пак пламна против Израел, и той подбуди Давид против тях, като каза: «Иди, преброй Израел и Юда». И така царят каза на началника на войската, Йоав, който беше с него: «Мени сега при всички израелеви племена от Дан до Вирсавее и пребройте народа, за да узнае броя на народа». В началото Бог беше наредил на Давид да преброи народа. Бог искаше това да стане, за да насърчи Давид и да го укрепи. Искаше Давид да знае, че зад себе си има голяма войска. Приятелю, вярата не е скок в тъмното. Тя не е хазарт. Не е дори въпрос на «надявам се», вярата е сигурност. Бог никога не е искал теб да вярваш в нещо, което не е вярно. Вярата почива на скала, на сигурна основа, а основата е Господ Исус Христос. Има моменти в живота, когато трябва да живеем и да действаме по вяра, и да осъзнаем, че не може да живеем със свои собствени усилия или чрез числа. За нещастие обаче църквата днес не се е научила да уповава на Бога. В резултат на това, на църковни събрания никога не се споменават духовните победи. Това, за което се говори, е колко пари имаме в касата, колко човека са се кръстили през годината, колко нови членове сме приели. Ако числата изглеждат добре, смятаме, че имаме голяма духовна победа. Всъщност, може да се окажат най-лошото нещо, което се е случило в църквата през годината. Давид се грешава, като преброява народа точно тогава. Защо? Царят вече е стар. Знае, че Бог е поставил основа под него и знае, че може да победи и неприятелите си. Няма никаква нужда да преброява населението. Понякога си мисля, че проклятието на днешната църква е присъствието на някого, който постоянно пресмята нещо. Пише нещата черно на бяло, но нищо не разбира от духовната победа, която би трябвало да настъпва. Така прави и Давид в този момент. След като Давид преброи народа, сърцето му го изобличи. И Давид каза на Господа: «Съгреших тежко, като извърших това. Сега, моля ти си, Господи, примахни беззаконието на слугата си, защото направих голяма глупост». И когато Давид стана на сутринта, Господното слово дойде към пророк Гат, Давидовия ясновидец, като му каза: «Иди и кажи на Давид, така казва Господ, три неща ти предлагам, избери си едно от тях, за да го извърша над теб». И така Гат отиде при Давид и му извести това. После му каза: «Дали за 7 години да има върху теб глад по земята ти, или 3 месеца да бягаш от неприятелите си, като те преследват, или 3 дни да има мор в земята ти?» Втора книга на царете, 24 глава, 10 до 13 стихове. Бог дава на Давид право да си избере наказание. Отговорът на Давид към Господа е забележителен. Показва, че той е човек, който знае как да уповава на Бога. Казал съм го и пак ще го повторим. Давид се греши, това е вярно. Извърши грехове, но отдолу под вярата, която падна, се криеше вяра, която винаги устояваше. Всъщност Давид уповаваше в Бога, както показва отговорът му. Давид отвърна на Гат, намирам се в голямо отеснение. Обаче, нека паднем в ръката на Господа, защото Неговите милости са много, но в ръката на човек да не изпадна. Втора книга на Царете, 24 глава, 14 стих. Бог даде на Давид да избира между три наказания. Каза на Давид да си избере едно от тях. Давид обаче не избра измежду тях. Вместо това каза на Господа, че не иска да попада в ръцете на човек. Това е едно от нещата, за които и ние трябва да се молим в нашето служение. О Боже, никога не ме постави в положение, където да съм подчинен на един или повече човеци. Приятелю, тези, които Бог обича, Той и наказва. От личен опит мога да кажа, че в наказването му има нежност, утеха и благословение. Само Той може да обърше сълзите, само Той може да превърже нараненото сърце, само Той може да изцели сърдечните болки. Докторът може да ви зашие, когато сте претърпяли злополука. Но в големи емоционални нещастия само Господ Исус може да ви превърже и да ви направи цели. Колко много се нуждаем от Него днес в живота си. Стигаме до последната част на тази книга. Давид иска да се гради храм на Господа. В същия ден Гад дойде при Давид и му казва: «Излез, издигни жертвеник на Господа на Хармана на Евусееца Орна». 24 глава, 18 стих. Обърнете внимание на това, че Орна беше евусеец, а не израелтянин. И така Давид излезе според думата на Гад, както заповяда Господ. И Орна погледна и видя, че царят и слугите му идват към него. И Орна излезе и се поклони на царя с лице до земята. Тогава Орна каза: «Защо е дошъл господарят ми, царят, при слугата си?» А Давид отговори: «Да купя Хармана от теб, за да издигна жертвеник на Господа, за да престане и язвата между народа». Втора книга на Царете, 24 глава, 19-21 стихове. И Давид обяснява, по каква причина иска да закупи Хармана. А Орна каза на Давид: «Господарят ми, царят, нека вземе и принесе в жертва каквото му се вижда за добре. Ето, воловете за всеизгаряне и диканите, и впряга на воловете за дърва. Всичко това, о царю, Орна дава на царя». Орна прибави също: «Господ, твоят Бог да има благоволение към теб». А царят каза на Орна: «Не, непременно ще го купя от теб за определена цена, защото не искам да принеса на Господа моя Бог всеизгаряния, за които не съм платил нищо». И така, Давид купи Хармана, а воловете купи за 50 сребърни сикли. Втора книга на Царете, 24 глава, 22-24 стихове. Давид прави нещо благородно. О, да можеше Божиите хора да научат този урок! Някои мислят, че не трябва да споменаваме за пари в Божията работа днес. Съзнавам, че твърде много се набляга на парите, но помислете на това, което направи Давид. Орна искаше да подари Хармана на Давид, а Давид отговори: «Не може да ми го подаряваш, ще платя за него». «Защо?» И Давид продължава: «Нито пък ще пренеса на Господа моя Бог всеизгаряния, за които не съм платил нищо». Бог да се смили над тези хора днес, които се возят на безплатно духовно влакче. Приятелю, плати си билета и Бог ще те почете и благослови. Това Давидово дело е изобличително. Опитваме ли се да даваме на Бога това, което нищо не ни струва? Бог да ни прости скъперничеството към Него. Нека да даваме така, както Давид даваше. Давид, човекът по Божието сърце. Уважаеми приятели, завършихме предаването и втора книга на Царете. Нека се получим от грешките, но най-вече от живота на жива вяра, който Давид ни е оставил за наше насърчение. В следващото предаване започваме изучаване на трета книга на Царете. Бог да ви благослови!